Garza. Prva redna seja študentskega zbora. Brškone se marsikdo od vas še spominja volitev, ki smo jih na fakultetah Univerze v Ljubljani imeli 16. in 17. oktobra letos. In čeprav so bili neuradni rezultati znani že nekaj dni kasneje, smo na uradne morali počakati do začetka decembra, prav do tega tedna pa so potekala tudi pogajanja za vstop v koalicijo. Tako je bila šele v sredo popovdne na ekonomski fakulteti prva redna seja novega študentskega zbora Univerze v Ljubljani. Študentski zbor je najvišje telo ljubljanskega šova. Ima 45 poslancev, ki predstavljajo 30 članic Univerze v Ljubljani in nekatere samostojne visokošolske zavode, ki delujejo v Ljubljani. Mandat poslancev traja 2 leti, za svoje nesebično služenje družbi pa prejemajo 52 evrov sejnine. V aktualnem sklicu študentskega zbora delujejo 4 liste, in sicer Povezani, Modri, Sui Juris ter Iskra, poleg tega pa še skupina nepovezanih poslancev. Točno število poslancev so nam znali podati le pri Iskri, ki ima 6 predstavnikov, ter pri Modrih, kjer jih je 10. Po lastnih opažanjih seje je povezanih tudi okoli 10, Sui Juris pa se držijo okoli številke 8. Že prejšnji teden je potekala konstitutivna seja študentskega zbora, kjer je bil za novega predsednika zbora izvoljen Boris Cesar, predstavnik filozofske fakultete. Novi predsednik študentskega zbora na žalost še ni uspel osvežiti seznama poslancev, pravi pa, da je že dobil prvo zahtevo za registracijo poslanske skupine, in sicer strani nepovezanih poslancev, ki se bodo združili v poslansko skupino Zagon. Kot kaže, je torej pretvarjanje barv v visoko zveneča imena zahtevnejše, kot smo oziroma so si sprva zamišljali. Po 2 mesecih pogajanj so se v koaliciji sedaj zbrali Povezani, Modri ter Sui Juris, ki naj bi bili po nepreverjenih informacijah le pravniška ekspozitura povezanih. V opoziciji pa ostajajo nepovezani poslanci in Iskra. Ta teden so tako poslanci na svoji prvi redni seji, ki je trajala dobrih 6 ur, s preverjeno večino izvolili tudi novo 7-člansko predsedstvo šova. Tega sedaj sestavljajo predsednik Rok Likovič, minister za študijsko problematiko Damjan Planinc, minister za socialo in zdravstvo Klemen Balanč, ministrica za mednarodno sodelovanje Suzana Pecin, minister za obštudijske dejavnosti Matic Colnar, minister za študentske organizacije visokošolskih zavodov Andrej Bole. Poleg njih je bil Martin Černič izvoljen na mesto predstavnika ljubljanskih študentov v študentski organizaciji Slovenije. Kako so pogajanja potekala za Iskro, smo vprašali generalnega sekretarja Iskre Klemna Kneza.
Zdaj pač Iskra je šla pogajanja, seveda izhajajoč izključno iz svojega programa. Tako je pač tudi pravzaprav že na začetku izključila skupino pravzaprav povezani iz kakršnekoli morebitnega kot morebitnega partnerja. Iz pač dokaj očitnih razlogov. Prevelikega programskega neskladja. No, zdaj, od začetka smo pač skušali ustrajati na čim bolj odprti formi, zato smo tudi zagovarjali idejo, da se pogovarjamo vsi poslanci in na ta način skušali pač tudi čim bolj na pogajanjih peljati pravzaprav zadevo na vsebinskem nivoju, na programskem nivoju, da bi šele v pravzaprav kot posledica nekih programskih strinjanj prišle pač neke kadrovske odločitve. Zdaj pač očitno so bili interesi določenih skupin drugačni in so potem tudi se začeli pogajati izven te forme. Pravzaprav pogajanj, ki smo jo mi zagovarjali, je bila že načeloma sprejeta. To so bili, se pravi, Modri in še ostali nepovezani poslanci. Zdaj in potem se je pač nekako začelo Iskro sistematično rezati stran pogajanj, ker pač očitno smo preveč ustrajali na nekih vsebinskih premislekih. Stavijske skupine so si bolj želele pravzaprav samo na hitro razdeliti neka interesna področja, kar so na koncu tudi storile in sklenile koalicijski pakt.
Kljub temu, da so bila Iskri ponujena mesta svetovalcev, jih je stranka zavrnila. Zopet Klemen Knez.
Ta mesta svetovalca smo pravzaprav zavrnali, smo zadevo diskutirali pravzaprav na posvetu članov, to je pravzaprav bila odločitev sprejeta strani članstva, po pač določeni diskusiji in argumenti, pač, ki so pripričali večino, so bili, da teh poslancev ne sprejmemo, ker bi s tem pravzaprav pridobili izjemno malo pravzaprav nekega tako vpliva na vsebino, kot tudi vpliva v sami poziciji. Po drugi strani bi si pa s tem koalicija skušala kupovati nek mir, neko navidezno veliko koalicijo, neko legitimnost, ki pravzaprav mi si ne moramo poročiti, da bi tej koaliciji dal to legitimnost, ki je njima.
Pogajanja so torej končana. Živel novi predsednik. S kakšnim programom je Rok Likovič, študent tretjega letnika ekonomske fakultete in sicer član Modrih, uspel prepričati poslance, nam bo povedal sam.
Program, ko smo ga zdaj zastavili, je vse delal dobro biti študentom. Imamo pač neke novosti oziroma nadaljevanje dobre prakse, kot je pač centralizacija pisarne KIS. Potem to je mišljeno, pač, da se centralizira celotna nabava pisarniškega in promocijskega materiala znotraj hiše, potem seveda ustanovitev protikorupcijske komisije in pa eni smo naših največjih projektov, ustanovitev novega zavoda študentske menze. To je na kratko.
Kaj pa obstoječi zavodi? Zdaj, pred spovolitvah je predvsem iz vrst povezanih prišlo ogromen kritik glede pač tega, da zavodi porabljajo preveč denarja. V svoji predstavitvi si pa ti v bistvu bil predvsej na strani Tribune, Radija Študent, študentske založbe.
Ja, kar se tiče obstoječih zavodov, vsi bojo obstali, nobenega se niti ni bilo namena, niti se ne bo ukinjal. Z obstoječim zavodom se bomo nadaljevali dobro sodelovanje in bomo pač še bolj probali sodelovati in bomo tudi pomagali, če bojo potrebovali pomoč na kakšnih razpisih. Dejansko pač do zavoda imamo dober odnos, dobro stališče in definitivno smo za to, da se morajo ohraniti in naprej delati dobro za študente.
Po zadnjih podatkih naj bi vašemu najljubšemu radiju vseeno vzeli 12,5% sredstev, kar je še vedno manj od sprva napovedanih 25%. Končna številka pa bo, tako Likovič, znana januarja po sprejemu proračuna. Ker so za ukinitev baje neprofitabilnih zavodov najbolj navijali pri povezanih, ki so tudi relativno najmočnejša skupina v študentskem zboru, smo seveda za mnenje zaprosili tudi njih. A na žalost sta oba sogovornika, ki sta sicer pri povezanih v samem vrhu, preveč zasedena za odgovarjanje. Drugi poslanci pa, po besedah Dejana Lukiča, informacijsko niso kaj preveč podkovani, da bi znali odgovarjati, tako da bi nam odgovore raje posredovali po e-pošti. Poleg nepripravljenosti na pogovor, priznavanja omejenosti lastnih poslancev ter že zgoraj omenjenega nepoznavanja števila lastnih poslancev, nas je na seji precej presenetila tudi prigoda samega začetka seje. Predsednik študentskega zbora je namreč uložil predlog proceduralnega sklepa, po katerem naj bi kandidati za predsedstvo pri odgovarjanju na vprašanja sedeli v prvi vrsti. Ne bi uporabljali elektronskih naprav, na vprašanja pa bi morali odgovarjati sami. Predlog je bil na presenečenje zunanjih opazovalcev zavrnjen. In čeprav se je ob koncu predstavitev bolj ali manj dosledno upošteval, se vseeno poraja vprašanje, zakaj je sploh potrebno glasovanje o tako osnovnih pravilih higiene. Vsekakor se je pokazalo, da v študentskem zboru veljajo vsa umazana pravila državnega zbora, le da se mladi imitatori še za malenkost raje igrajo skrivalnice. A po drugi strani se letošnja garnitura šele dobro usedla v stole, zato jih bomo letos pustili malo bolj pri miru, od januarja naprej pa bomo z rednimi pokrivanji sej študentskega zbora ter s popolnejšo predstavitvijo organov, strank, ministrov in poslancev odgrnili marsikatero tajno študentskega združevanja. Barve je v črke pretapljal Arnes.
Snimate. Meni zadošča, da bi padla kakva opeka študentu na glavo, pa bi, ne glede na to, da sem dekan ali ne, bil hud in žalosten. Zdaj me je predvsem strah. Tako jutro se vprašam, ali se ni po noči zgodilo kaj takega, kar strahom pričakujem. To lahko imenujete kakorkoli hočete, toda zdaj to občutim tako. Nobenega drugega interesa zaenkrat ne vidim.